Boas, desde o Bloque Nacionalista Galego non podemos comprender como o Concello de Narón mira de lado ante un despedimento ilegal dunha traballadora do Servizo de Axuda no Fogar. É ilegal porque é representante sindical, pero ademais foi declarado improcedente por un propio xulgado. Por tanto, o Concello ten maniobra para poder xestionar e decirlle á concesionaria que volva a readmitir a unha traballadora, por certo, cando a propia concesionaria está pedindo reducir as horas porque di que non ten persoas para contratar. Estamos a falar que hai unha persoa que sufriu unha enfermidade que pode facer perfectamente a usuarios e usuarias de grado 3 que están nunha lista de espera moi grande e que a concesionaria prefire prescindir porque se lle paga máis nas de grado 1 e grado 2. Nós o que decimos é que o Concello de Narón está a prestar un servizo público que as persoas usuarias dalles igual se por unha concesionaria ou por contratación directa, que a todas luces deberá de ser así porque os coidados nunca deberán de ser un lucro, mas insistimos, ten o Concello marxe de maniobra para que se chegue a un acordo e que se readmita a esta traballadora. E de paso, volvemos a insistir que non nos vale que a empresa concesionaria empece a reducir horas concedidas a persoas usuarias e que avise cun día de antelación, como nos estamos encontrando en Narón, un servizo moi precarizado, moi precario e onde os coidados, repetimos, nunca poden nin deberán ser un lucro.